Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». При мікрафоні Людмила Заталокіна. Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 1 кастрычника. Наши темы. 17-54 финалистов наставника года працавали у выборчих комиссиях. Амбасада Беларуси покрыўдзілася, что Украина сумняется у легитимности Лукашенки. Арина Соболенко у третьем крузе открытого чемпионата Франции. А зараз про гэта и іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Штогод у Беларусі праходзіць конкурс «Настаўнік года», на якім выбіраюць найлепшага настаўніка. Сёлета ў фінал выйшлі 54 чалавекі. Амаль кожны трэці фіналіст падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў працаваў у выбарчай камісіі. Гэта ўвогуле кажучы не дзіўна. Многія ўчасткі для галасавання знаходзяцца ў школах і часта там працуюць настаўнікі. Гэта было вядома і раней, але сёлета да работы участковых камісій было прыкавана больш увагі, і былі выпадкі, калі бацькі школьнікаў заклікалі да адказнасці іх настаўнікаў. Маўляў, як вы зможаце глядзець нам і дзецям у вочы пасля таго, што адбывалася на участках? Дарэчы, раней у рэдакцыю Еўрарадыё чытачы даслалі запіс размовы на адным з выбарчых участкаў.
Спасибо вам, мои дарагие. У нас команда очень хорошая. Мы вас уже спросили, знаем вас очень хорошо и давно. Да, так что, если что, короче, так. У меня к вам одна просьба. Если где-то что-то заметили, оставляете это у себя, там где-то и все забыли. Никаких комментариев нигде. Ни родственникам, ни родителям, ничего не знаете. Я на вас надеюсь, потому что я знаю, я вас всех знаю. Ну, там, кого не знаю, я
не знаю. А если я не знаю, вас всех найду.
54 выкладчыкаў у фінале конкурса, 17 былі ў складзе участковых выбарчых камісій. У суперфінал, які прайшоў 30 верасня, выйшла 8 выкладчыкаў. З іх 5 працавалі ва УВК. 2 кастрычніка стане вядомы пераможца, які атрымае тытул «Настаўнік года». Еўрарадыё вырашыла паглядзець, што адбывалася на участках для галасавання, дзе сябрамі камісіі былі суперфіналісты конкурсу і хто там выйграў выбары. Напрыклад, у маладзечны настаўнік рускай мовы і літаратуры Васіль Маліноўскі быў старшынёй камісіі участка нумар 31 у маладзечнскай школе нумар 1 імя Янкі Купалы, дзе сам і працуе. Паводле звестак праваабарончага цэнтра «Вясна», на участак нумар 31 у першы дзень датэрміновага галасавання не быў дапушчаны акрэдытаваны назіральнік. Вынікі галасавання на гэтым участку невядомыя. 142 чалавекі даслалі фатаграфіі сваіх бюлетэняў з голасам за Ціхановскую. У Оршы настаўніца нямецкай мовы Вольга Трухан была сябрам камісіі у Оршанскай сярэдняй школе нумар 3, дзе і выкладае. Паводле выніковага пратакола на участку перамог Александр Лукашенко. За яго 1482 галасы. За Светлану Ціхановскую у 10 разоў менш – 149 галасоў. Платформа «Голас» атрымала 112 фатаграфій бюлетэняў за Тихановскую. На платформе «Зубр» зафіксавана 6 інцыдэнтаў з пачатку датэрміновага галасавання на гэтым участку. Сярод іх – недопуск акрэдытаванага назіральніка на участак, несупадзенне колькасці тых, хто прагаласаваў па падліках назіральніка, са звесткамі з пратакола камісій і абмежаванні правоў назіральніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны Мінск звяртае ўвагу на надзвычай несяброўскія жэсты з боку Украіны. Пра гэта заявіла амбасада Беларусі ў Кіеве. У заяве амбасады, якую яна размясціла ў Фейсбуку, напісана: «Публічныя рэкамендацыі і парады украінскіх афіцыйных асоб, палітыкаў і дэпутатаў па арганізацыі ўнутрыпалітычнага жыцця ў беларускай дзяржаве, ацэнкі ўзаемадзеяння Рэспублікі Беларусь з інтэграцыйнымі аб'яднаннямі з'яўляюцца неканкрэтнымі, неадпаведнымі духу добрасуседства і расцэньваюцца менавіта як спроба ўмяшання ва ўнутраныя справы Рэспублікі Беларусь, аказанне ўплыву на выбар беларускага народа». Нядаўна міністр замежных справ Украіны Дмітрий Кулеба паведаміў, што ва Украіне не будуць называць Александра Лукашэнку прэзідэнтам, бо не лічаць яго законным кіраўніком дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За кастрычнік беларускія НПЗ плануюць перапрацаваць 1,7 мільёна тонн нафты. Такую лічбу назваў прэс-сакратар канцэрна «Белнафтахім» Александр Тішчанка. Па яго словах, амаль уся гэтая сыравіна будзе пастаўленая ў Беларусь з Расіі. Ён сказаў, што пастаўка нафты для яе перапрацоўкі на НПЗ ў кастрычніку плануецца ў аб'ёме 1,7 мільёна тонн, у тым ліку 1,65 мільёна тонн расійскай нафты, уключаючы 80 тысяч тонн па чыгунцы. Для загрузки могутностей НПЗ на кастрычник Белнафтохим уже купил одну танкерную партию нафты у Азербайджане.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Президент Австрии Александр Ван дер Белен патлумачыў, чаму прыняў даверчыя граматы ад новага амбасадара Беларусі. Па словах Ван дер Белена, падтрыманне каналу дыпламатычных перамоў з абодвух бакоў важнае менавіта ў крызісныя часы. А перадача даверчых грамат ніяк не сведчыць пра прызнанне Аўстрыі Александра Лукашэнкі ў якасці дэмакратычнага і легітымнага прэзідэнта Беларусі. 30 верасня Андрэй Дабкюнас, які раней працаваў намеснікам міністра замежных спраў Беларусі, уручыў Ван дер Белену даверчыя граматы. Аўстрыец скарыстаўся гэтым, каб заклікаць новага амбасадара датрымоўвацца ў Беларусі міжнародных стандартаў у галіне правоў чалавека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Арына Сабаленка ў трэцім крузе адкрытага чэмпіянату Францыі. У 1-32 фіналу яна абыграла расіянку Дар'ю Касаткіну. Сабаленка – адзіная з беларусак, што працягвае барацьбу на турніры ў адзіночным разрадзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.